Свобода вибору. Програма для тих, хто цінує свій голос.
І якщо у всіх попередніх випусках програми я говорив «сьогодні головна людина в студії», а далі називав прізвище кандидатки або кандидата на пост президента, сьогодні, я кажу, сьогодні двоє головних людей у студії. Мар'яна Малачківська, вона соціологиня із агентства «Фама», це називається, так? Ну, привітайте.
Доброго вечора.
О. І пані Мар'яна бере у нас участь вперше сьогодні в програмі «Свобода вибору». Андрія Андрушківа, політичного експерта, наші постійні слухачі добре знають, але привітатися все одно потрібно.
Доброго вечора слухачам.
І слухачкам.
І слухачкам.
Так. І сьогодні незвичний і незвичайний поки що формат програми «Свобода вибору», тому що немає кандидатки або кандидата, справді залишається лише півтори доби, менше ніж півтори доби до того, як відкриються дільниці для голосування. Ми вирішили підбити проміжні підсумки цієї президентської кампанії, для чого запросили знаних наших шанованих експертку і експерта. І будемо намагатися упродовж цієї майже години прямого ефіру уникати навіть називати прізвища. Будемо говорити про типологію кандидаток і кандидатів, їхніх програм, про те, що краще працює на виборців і як, до речі, виборці можуть працювати або не працювати на кандидатів. Андрій Куликов при мікрофоні. Нашу програму видає до прямого ефіру звукорежисер В'ячеслав Поліщук, а відеотрансляцію організовує Олександр Шульга. Ви можете дивитися нас на Фейсбуку, на каналі Ютуба громадського радіо. І ще дуже важливо, у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Це дзвінки безкоштовні як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів. Можете поставити нашим гостям власні запитання або висловитися щодо тих тем, які ми обговорюватимемо. Ну, а якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав в ефірі, є у нас Viber, номер 067-67-404-76. Пишіть туди, обов'язково зачитаю або ваше запитання, або коментар. Утім, ми ще до програми збираємо запитання у соціальних мережах. І так сталося, що от запитання з Фейсбука, воно прямо дає мені змогу надати слово нашій дебютантці Мар'яні Малачівській. Бо запитання таке: наскільки можна довіряти соціологічним дослідженням? Чи варто на них покладатися, роблячи вибір у першому турі? Ну, от чомусь перший тур виокремлено. Пані Мар'яно, що ви скажете? Непросте запитання. Та ви, як соціологиня, маєте сказати, звичайно, тільки так, а з іншого боку?
Я думаю, що покладатись на результати соціологічних досліджень, безумовно, що треба. Але в результаті цієї виборчої кампанії, і не тільки, насправді, я помітила, що дуже некоректно використовуються результати досліджень. Тобто дослідження – це є інструмент, який дозволяє виміряти громадську думку. І, власне, важливо правильно ним скористуватися, правильно протрактувати. Дуже часто сприймаються показники рейтингів буквально. Але варто пам'ятати, що є показник похибки, який треба теж враховувати. Зрештою, є такі нюанси, які стосуються кількості визначених, кількості спільного електорату. Тобто, однозначно, що результати досліджень, вони створюють таку свого роду канву для прийняття рішення. На них орієнтуватися треба, але їх потрібно коректно трактувати.
І ще один аспект, який беруть до уваги виборці, або принаймні кажуть, що беруть ті, хто голосує, це думка політичних експертів, думка політологів, політтехнологів, котрі іноді ховаються за личиною політологів. Ну, Андрій Андрушків у нас не політолог, не політтехнолог, а має почесне звання, яке довів уже неодноразово, виправдав політичний експерт. Пане Андрію, наскільки ви вважаєте от те, що пропонують політичні експерти, наші виборці готові сприймати? І наскільки критично вони зазвичай ставляться до думок політичних експертів?
Ну, дивіться, моя думка така, що за недовгий період часу ми перейдемо до звичних практик, які звичні там в розвинених країнах Європи, в Сполучених Штатах.
В інших розвинених країнах Європи.
В інших розвинених країнах Європи, і, наприклад, в Сполучених Штатах, чи в Канаді, де люди, які працюють, займаються оглядами політичними, вони або є працівниками засобів масової інформації, і тоді треба таку людину тримати в штаті одного або кількох, або вони представляють дослідницький центр, який, очевидно, переважно фінансується представниками політичної партії або симпатиками політичної партії. І це завжди для всіх відоме. Інформація, тобто є свої сінктенки, наприклад, в американських республіканців, в американських демократів, це ні для кого не секрет, і немає оцього обману чи якогось такого образу незалежної думки. Тому що, ну, там навіть я, тобто на мене тиснуть книжки, які я читаю, преса, яку я читаю, те, що там, ну, є у нас кілька суспільно-політичних сайтів.
Дивовижна людина, цей політичний експерт, який визнає, що читає пресу. Це зараз так, настільки не модно, майже як люди кажуть, я не дивлюсь телевізор, інша людина, я не читаю газети.
Я дивлюсь телевізор, мені цікаво дивитися телевізор, зрозуміти, що там відбувається. Але, знову ж таки, там важливо там оцінювати по тому, звідки там людина, яка слідкує за політикою, вона черпає, наприклад, іноземні новини. Звідки вона читає про Сполучені Штати? Чи звідки вона читає про Європу?
Повернемось до України.
Так, повернемось до України. Тому я думаю, що в нас еволюційним шляхом ми пройдемо цей етап. І в нас вже були навіть проекти, тексти.org.ua. Якщо пам'ятаєте, вони складали навіть список недоброчесних або не достатньо гігієнічних і соціологічних контор, і політологів, і чи політтехнологів, які дозволяли собі, це зафіксовано, дозволяли маніпулювати суспільною думкою.
Андрій Андрушків, політичний експерт, і Мар'яна Молочівська, соціологиня у студії програми «Свобода вибору» на Громадському радіо. Нагадаю, що ви уже сьогодні матимете змогу послухати цю розмову знову. І якщо хочете, щоб там було чути ваш голос, ласкаво прошу телефонувати 0800 750 490. Уже дзвінок є, підказує мені наш звукорежисер В'ячеслав Поліщук. Пані Мар'яно, так, от Андрій Андрушків знає, вже навушників вдіг. І тепер Мар'яна Молочівська теж. Будь ласка, ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, скажіть це і ваше запитання або зауваження. Прошу.
Добрий вечір, Михайло, Запоріжжя. У виборі цього року досить знаменательні. Рівно 25 років виповнюється після виборів 1994 року, коли український народ відмовився голосувати за вихідця з Черкащини В'ячеслава Чорновола і вивели в фінал двох комуністів Кучму і Кравчука. Результатом стало знищення ядерної зброї, руйнування армії і та ситуація, в якій зараз Україна знаходиться. Скажіть, будь ласка, шановні експерти, от чи не здається вам, що в цих виборах буде точно те саме повторення, коли у фінал вийдуть представники цінних олігархічних угрупувань, а виходи з Черкащини Гриценко так і останеться за бортом. І результатом...
Дякуємо, дякуємо дуже, пане Михайле. Дуже дякуємо. У мене, так я трохи переформулюю, от серед інших чинників, за соціологічними і за політичними аналізами, наскільки має значення, звідки походить людина, і одразу після цього, а які ж чинники найважливіші? І почне Мар'яна Молочівська, а потім Андрій Андрушків, будь ласка.
Насправді походження.
Андрій Андрушків почне, а Мар'яна Молочівська продовжить.
Ну, походження є, на мою думку, є важливим, коли йдеться про моменти, коли громадяни обирають особливо депутатів Верховної Ради по мажоритарці. Там для частини громадян є важливим, щоб це був чоловік з нашого краю, наш тутешній, наш патріот. Оце так, це якби є значний рівень важливості стосовно того, хто і звідки йому приділяють увагу. Також я хотів би зазначити і звернути увагу наших слухачів з приводу того, що пан В'ячеслав Чорновіл, наскільки я пам'ятаю, взагалі не кандидував на виборах 94-го року, оскільки так, не кандидував він тоді. Там було 7 чи 6 кандидатів, і точно не було там Чорновола. От, і це тоді була історія про те, що парламентсько-президентська криза, її намагалися вирішувати шляхом перезавантаження. Спочатку проводили парламентські вибори, потім президентські. Все було достатньо швидко. І теж призвело до якогось такого трошки колапсу. І для мене ті вибори, вони якраз знаменні тим, що за допомогою засобів масової інформації тоді вперше з невідомого нікому політика, директора заводу вдалося дуже швидко зліпити кандидата, який виграв в другому турі. Оце тоді вперше у нас сталося від 0,8% чи 8%, та, в районі 0,8% стартовий рейтинг і потім перемога в другому турі.
А які ж чинники сприяли цій перемозі і які можуть виходити на перший план?
Ну, тоді в 94-му році посприяла консолідація регіонів Юга-Востока, так? Тоді виборцям просували історію того, що західняки і рухівці нас обманули, загнали в економічну кризу. Тому ми
тут
зараз
ще один аспект походження, так?
Так. Ну, тобто, але там не походження регіональне, було, що обманули нас, людей, які працюють на заводах, фабриках, шахтарів. Тобто була більше не регіональна відмінність, а класова відмінність. І на цьому грали тодішні політтехнологи. Це з одного боку, а з іншого боку, якщо мені не зраджує пам'ять, то ще також випливли тоді корупційні зловживання першого президента України і його команди. І це тоді якраз під вибори було багато оприлюднено цієї інформації. Вона зіграла тоді теж одну з ключових ролей.
Андрій Андрушків каже, якщо мені, себто йому не зраджує пам'ять, ну, на прикладі того, що справді Чорновіл не кандидував на виборах, ми переконуємо, що не зраджує йому пам'ять. Чесно кажучи, та існують отакі міфи, навіть я, який постійно стежить за подібними питаннями, уже через 25 років більш-менш думаю, що він був кандидатом. Хоча я тоді пам'ятаю, що я брав інтерв'ю у Атени Пашко, а це, ну, дружина була та В'ячеслава Чорновола, і мав би пам'ятати про це. Мар'яна Малачівська. Отже, чинник походження, наскільки він з соціологічного погляду за результатами ваших і інших досліджень впливає на вибір, а якщо впливає або не впливає, які важливіші, може, є, а може такі ж чинники, які визначають?
Чинник походження, він насправді невеликою мірою впливає на вибір кандидата. І ми бачимо, що ця кампанія, як і більшість кампаній останніх років, це є змагання політичних образів, медійних образів кандидатів. І ця кампанія, як яка інша, показала насправді дієвість таких кампаній і її результат. Але що цікаво, у ході цієї кампанії ми проводили панельне дослідження. А в чому полягає його суть? Ми зібрали одну і ту ж репрезентативну вибірку людей, і ми слідкували, як змінюється думка. І ми побачили насправді, що інколи, коли навіть показник рейтинга одного і того ж кандидата, він десь є на одному тому самому рівні, але між дослідженнями групи всередині цілком ротуються. Тобто, насправді, стійкість підтримки кандидатів є дуже мінливою. Люди активно міняють свою позицію. І навіть якщо говорити про те, якою є ситуація на цей момент, то я можу сказати, що залишається певна інтрига, попри те, що були багато таких однозначних трактувань. приміром, показник невизначених, він зараз становить 10%, так, а тих людей, які вагаються між різними кандидатами, так, тобто вони досі не знають, кого обрати, він становить майже 17%.
Пані Мар'яно і пане Андрію теж, я щоразу на кожній президентській і парламентській виборчій кампанії чую, що а от невизначених ще стільки-стільки, і їхній голос у день голосування може зіграти вирішальну роль. Потім настає день голосування, і вони розподіляються приблизно так, як розподілилися всі інші. Чому ми і далі продовжуємо про це говорити?
Тому що насправді ми можемо певним чином прогнозувати, якою будуть результати виборів, базуючись на показниках, які характеризують позиції того чи іншого кандидата. Тобто, якщо ми розуміємо, що ядро рейтингу кандидата є таким вагомим, є стійким, ми розуміємо, що його не так складно зруйнувати. Але з іншого боку, якщо структура рейтингу кандидата, вона великою мірою формується за рахунок того, що люди вагаються, так, тобто вони наче підтримують одного кандидата, але вони можуть підтримати іншого кандидата. І ми бачимо в ході дослідження протягом всієї виборчої кампанії, що всі ці невизначені групи, яких насправді показник, він був більш-менш стабільний протягом всієї кампанії, але люди ротували. Тобто люди змінювали свою позицію, вони переходили інколи відразу ж там від хвилі до хвилі в ядро рейтингу того чи іншого кандидата, так, або вони міняли свою думку, вирішували не йти на вибори. Тому насправді на ці речі варто звертати увагу і розуміти, що вони будуть мати вплив.
От теж про що говорила Мар'яна Малачівська, соціологиня, продовжить зараз політичний експерт Андрій Андрушків, але йому я даю, що називається, вводну. Пригадуючи, про що запитував пан Михайло Запоріжжя, котрий сказав, от там двоє комуністів, Кравчук і Кучма, перемогли. А я, перевіряючи і пересвідчуючись у правдивості і несхибній пам'яті
Вони,
Андрія Андрушківа.
Вони, здається, що обидвоє були самовисуванці.
От, я подивився,
там,
і насправді
там був
із
Мороз,
семи кандидатів,
хто висувався
та,
тоді
тільки
від партії.
Партійна приналежність вказана Олександра Мороза, а всі інші незалежні. Отже, наскільки чинник партійної приналежності і, припустімо, партійної ідеології впливає на вибір українців зараз?
Дивіться, зараз не сильно впливає. Ну, по тому, як ми дивимося і аналізуємо з командою, у нас, оскільки в нас є надзвичайно низький рівень довіри до політичних партій через їхній широкий вибір більше 400 варіантів і відсутності як таких і ідеологічних партій, це більшою мірою політичні проекти, які просто перепродуються, перереєстровуються, які не намагаються не виконувати, не дотримуватися своєї програми. Тому у нас навіть більшість, половина на цих виборах кандидатів, які були зареєстровані ЦВК, вони теж йшли як самовисуванці, вони навіть не кандидували.
Вони досі йдуть.
Ідуть, так, вибачте. От, вони кандидують як самовисуванці, і це якби історія про те, що в Україні не відбувається, не створено нормативно-правових умов для партійного будівництва. Більше того, навіть кандидати, ті, які кандидують від партії, дозволяють собі в програмах суперечити позиціям партії, які були на попередніх парламентських виборах, які там 5 років тому. Ну, тобто це дуже-дуже дивна в нас історія, бо в мене складається враження, що для більшості штабів і для більшості кандидатів в Україні, в них є така думка, що по вулицях міст і сіл нашої країни розгулюють люди в чорному, які роблять от кліком, витирають всім пам'ять, і кандидати виходять, ніби з цього моменту все й почалося.
Насправді, хто дивиться відеотрансляцію, бачить, що це у нас у студії в програмі «Свобода вибору». Двоє людей у чорному, це і Мар'яна Малачівська, і Андрій Андрушків, і вони нічого не витирають, а якраз нагадують нам про деякі принципи і тенденції, за якими українці обирають кандидатів. У нас є ще дзвінок від слухачів, будь ласка, ви в ефірі, важливо знати, звідки телефонуєте, скажіть, це і ваше запитання. Прошу.
Добрий вечір. Напередодні так званої батьківської суботи. Чому про це кажу? А знаток української туши Євген Маланюк писав, що українській еліті притаманна головна риса – коротка історична пам'ять. І дійсно, коли 25 березня 12 годин на Байковому кладовищі був міні-мітинг під для могилки Вячеслава Максимовича Чорновола, сестра його, пані Валентина, сказала: «Ось бачите, шановні, жоден кандидат у президенти України не з'явився. Ось короткий стрічний депутат». А я ще подумав, а чому жоден засіб масової інформації про це не повідомив?
Дякуємо. Ну, щодо жоден не повідомив, я думаю, це занадто сміливе твердження. Ми не в змозі охопити і відстежити всі засоби масової інформації, але тема справді не пролунала, так би мовити, голосно. Запитання до Андрія Андрушківа і Мар'яни Малачівської. Ваша думка стисло.
Ну, дивіться, по-перше, цунамі виборчої кампанії, воно змітає все на своєму шляху. Ми, як країна, наприклад, здобули не так давно там золоту медаль на біатлонних змаганнях. І зазвичай, за звичайних умов, це ми би тиждень святкували. А так всі, здобули золоту медаль, ну класно. І далі понеслися ефіри, дискусії. Тому дуже важко, ну сама інформаційна структура тих каналів, радіостанцій, газет, порталів, вона увага вся до діючої виборчої кампанії. І цьому, звісно, що шкода, що редколегії не змогли якби зробити якісь окремі спецефіри з нагоди В'ячеслава Чорновола.
Мар'яна Малачівська, наскільки є в суспільстві запит до того, щоб пам'ятати нашу недавню історію і, зокрема, її враховувати у визначенні своїх виборчих симпатій?
Насправді, коли ми проводимо якісні дослідження з виборцями, ми фіксуємо зацікавлення. І є невелика група електорату, які, власне, апелюють до історії, які аналізують, які прогнозують, які пробують виносити уроки і, так, базуючись на попередньому досвіді, раціонально приймати, зробити вибір на цій виборчій кампанії. Але об'єктивно таких людей є недостатньо.
Будемо ще стежити за цим. Зараз у нас є змога пригадати справу в тому, що під час програми «Свобода вибору», нагадаю, 19 випусків вже були в ефірі, наша журналістка Анна Море збирала запитання від пересічних так званих українців. А що б ви хотіли запитати у кандидатів і кандидаток на пост президента? І от я її попросив зробити дві добірки. Перша добірка – це запитань, які ставилися серйозним тоном, де відчувалося, що люди справді хочуть дізнатися відповіді, і зараз ми почуємо її. А друга, ну, другу ви почуєте згодом. Отже, запитання на засипку.
Запитання на засипку.
Питання кандидату. Церква відділена від держави, чи церква є конкретним, по суті, ще одною владою в цій державі?
Я би його запитався, як йому зараз живеться в Україні, як жилося 5 років тому, і як він бачить реалії, в яких буде житися через 5 років.
Чи допомогла би мовна реформа на Сході якось вирішити воєнний конфлікт?
Якою пользою принесете ви країні, якою пользою принесе для вас балотування?
Тарифи. Коли буде знижка?
Мені,
наприклад, за січень місяць 2400 треба заплатити, а пенсія в мене 2700. І проживіть, як хочете.
Чому не згадується більше питання Криму в передвиборних кампаніях? Ну, тобто, всі там щось обіцяють, а цього більше не обіцяють.
Запитання на засипку.
От така добірка у нас вийшла. Наскільки, на вашу думку, це, ну, ясно, що про наукову репрезентативність, хоч з якою похибкою ми тут говорити не можемо, але все ж таки подібність до того, що турбує українців за соціологічними дослідженнями і за політологічним або політичним аналізом. Мар'яна, будь ласка.
Ну, в першу чергу, те, що виходить на перший план, це є економічні питання, економічні проблеми людей. А другий план – це є питання безпеки і війни.
Дякую, Андрій Андрушкін.
Я погоджуюся з колегою. Тут маємо суттєво переважають питання економічні. Більше того, навіть громадяни не до кінця усвідомлюють цей брак політичної освіти і просвіти, що питання економіки, воно в більшій мірі віддані уряду, віддані парламенту. Але ось момент того, що слухачка чи громадянка зауважує питання, важливість питання Криму і те, що таке важливе питання зникає з порядку денного і не є частиною політичної дискусії, це для нас теж було здивуванням, коли ми аналізували програми з колегами топ-10 кандидатів. Виявилося, що у 4 з 10 топ-10 кандидатів за результатами соціологічних опитувань там КМІСу, рейтингу Фонду демократичних ініціатив, 4 з 10 немає позиції по Криму. Тобто взагалі.
А щодо Донбасу, ми чули, що одна із опитаних слухачок запитувала про мовну реформу, чи могла б вона допомогти вирішити конфлікт на Сході, як вона сформулювала?
Щодо питання деокупації, реінтеграції Донбасу, це питання в програмах значно краще представлене. Зокрема, і тому, що у нас є серйозний перетік громадян через лінію розмежування, і люди з окупованих територій спокійно доїжджають в Харків там чи ще кудись. Я пам'ятаю, навіть ви, Андрію, говорили
не так спокійно.
Але ви колись розказували історію про слухачку, яка слухає громадське радіо. Вона вас в метро зустріла. Mm-hmm. Тому це питання значно гостріше і є частиною політичної дискусії. Водночас ряд кандидатів дозволяють, наприклад, собі писати про те, що потрібні переговори з усіма сторонами конфлікту в таких формулюваннях, які достатньо цікаві.
Не розкриваючи при цьому думку про сторони конфлікту.
Так, не розкриваючи, чи це мають бути очільники ДНР, ЛНР, чи це має бути Шойгу так само брати участь в цих переговорах.
Зрозуміло. І впродовж програми «Свобода вибору», яка виходила і ще буде до другого туру виходити на громадському радіо, ми мали співпрацю із громадянською ініціативою «Почуй, нарешті виконай». До кожної кандидатки і кандидата, які були в цій студії, вони ставили запитання, переважно пов'язані безпосередньо із війною російсько-українською війною, окупацією Донбасу і так далі, і так далі. Зараз з нами на зв'язку одна з учасниць цієї ініціативи, правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист» Анастасія Одінцова. Пані Анастасія, 19 запитань поставили учасники ініціативи, отримали 19 відповідей. Про що свідчать ті відповіді? Наскільки кандидати і кандидатки входять у цю проблематику?
Доброго вечора. Так, я дуже вдячна, по-перше, про те, що ми могли задати ці питання завдяки цій програмі, оскільки ми надіслали 44 кандидатам листи, і з них тільки 2 відповіли на наші листи. А що стосується питань, які ми задавали, на жаль, навіть по програмам ми бачили, що більшість питань стосувалися саме повернення територій, і завжди забували про громадян. Тому, на жаль, найчастіше, коли задавали питання під час ефірів, кандидати не могли надати правильної відповіді або взагалі свого бачення, як вони будуть допомагати інтегруватися громадянам, які тут проживають.
Пані Анастасія, сказали, не могли надати правильної відповіді. В таких випадках запитують, а хто визначає правильність відповіді? Правильної з погляду...
я думаю, ті виборці, які будуть за них голосувати, тому що на даний момент це десь 3%, і з них десь 77 тисяч громадян на даний момент перереєструвалися для того, щоб проголосувати на цих виборах. І, звичайно, їм потрібно знати, чи будуть вирішувати їхні питання.
А наскільки ви задоволені таким відсотком тих, хто перереєструвався, і чому він не більший?
Чому він не більший? На даний момент, на жаль, дуже мало людей перереєструвалося це з території окупованого Криму. На думаю, це питання саме безпекової ситуації, тому що люди бояться виїжджати, щоб реєструватися, тому що на даний момент, тільки виїхавши на контрольовану територію, можна змінити місце свого голосування. І, звичайно, на день виборів теж треба перетнути цю межу. Тому в зв'язку з цим мало людей перереєструвалися. Ну, а більшість внутрішньопереміщених осіб, які тут переживають, ті, які вже реінтегрувалися, вони не потребують зміни місця голосування, тому ми не можемо сказати про те, який ще відсоток і кількість громадян, які є внутрішньопереміщеними особами, однак будуть голосувати.
Зрозуміло. І ще останнє, можливо, запитання. Нагадаю, зараз наша співрозмовниця – це правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист» Анастасія Одінцова. І ми говорили про те, зокрема, як внутрішньопереміщені особи голосуватимуть, ну, не за кого голосуватимуть, а наскільки вони візьмуть участь. А що ви скажете про те, що от за моїми підрахунками і спостереженнями лише один з усіх кандидатів людина, ну, яка є внутрішньопереміщеною особою? Це нормально, чи ми взагалі не маємо на це звертати увагу, щоб якось не дискримінувати, в тому числі, внутрішньопереміщених людей?
Я думаю, що просто на даний момент немає можливості стати щільно на ноги внутрішньопереміщеним особам, щоб зараз іти на вибори, тому що, ви знаєте, є спеціальні критерії, це ті ж самі гроші, які на цей момент вони можуть і витратити гроші, наприклад, для того, щоб купити житло, яке держава на даний момент не надає їм.
Дуже дякую, Анастасія Одінцова, правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист», учасниця громадянської ініціативи «Почуй, нарешті виконай», була з нами на прямому телефонному зв'язку. Ви слухаєте програму «Свобода вибору», це програма громадського радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні. Працює також у студії Андрій Андрушків, політичний експерт. Його голос ви ще почуєте, а от голосу Мар'яни Малачівської, нашої соціологині, ви вже не почуєте, тому що, ну, буває таке, голос сідає, але я попросив пані Мар'яну все одно залишитися, принаймні будемо дивитися на її реакцію на щось і будемо казати, згодна, не згодна, підтримує, не підтримує. І от, до речі, згодна, не згодна, підтримує, не підтримує, це стосується і виборців. Наскільки виборці мають бути згодні з тим, що пропонують кандидатки і кандидати, для того, щоб їх підтримати? Чи наскільки важливий протестне голосування, так? Коли проголосую там, ну, прізвище сподобалось, обличчя сподобалось, ідеологія не подобається, але, ну, раптом щось. От Андрій Андрійович, нехай покаже всім іншим.
Покаже всім кузькіну мать, так. Як теж один, це ж вихідець з України був свого часу. Ну, дивіться, для мене протестне голосування, яке присутнє як мотиваційний чинник для частини українського електорату, воно є, зокрема, і причиною того, що у нас після виборів різко завжди падає довіра до обраного президента чи до обраного громадянами парламенту. І, ну, камон, ребята, ви спочатку там можете обрати президента в першому турі взагалі, а потім в нього виявляється рейтинг за місяць, за два, там падає в два рази. Ну, це очевидно, що громадяни мають якісь завищені очікування, і вони месіганського характеру, а не політичного. Тобто це очікування якогось супергероя, от, який все наведе лад і все поправить, як чоловік із Кемерова. А інша історія – це те, що люди не читають програмних обіцянок. Тому що дуже багато речей, які потім відбуваються, вони були написані в програмах кандидатів і партій. І, ну, це взагалі дуже дивна історія такого потім відкривання очей у суспільства.
І обидва Андрії у цій студії запитально подивилися на Мар'яну Малачівську. Вона піднімає великий палець, хитає, киває головою. Значить, соціологічні дані мають тенденцію підтверджувати те, про що говорить Андрій Андрушків. Нагадаю, що у нас працює телефон прямого ефіру 0800 750 490. Ми вже мали додзвонювачів на цей номер, пролунали їхні запитання, пролунали відповіді, а от на Viber 067-6740476 досі чомусь не надходять повідомлення, хоча часто у нас на Viber більше пишуть, ніж телефонують. Втім, Ми збирали запитання також у соціальних мережах, і от на Твіттер запитали таке: чому у нас в країні немає інституту виборів? Ну, тут мається на увазі не інститут виборів як система, а інститут як навчальний заклад, де б навчали людей аналізувати ситуацію в Україні за її межами протягом всього періоду від виборів до виборів.
А хіба це не має робити кожен університет? Тобто викладається в університетах, ну, взагалі в школі, викладається у нас правознавство. В хорошій школі хороший вчитель правознавства має викладати якісь базові речі. Далі є якась політологія, принаймні в гуманітарних вузах вона присутня, після якої громадяни мали би розуміти, що відбувається, як працює держава, як працюють державні інституції. Окремий інститут ще якийсь. Це дивна історія. Я нагадаю, що в проєкті Виборчого кодексу, який зараз готується до розгляду Верховною Радою, вже пройшов робочу групу і очікує розгляду комітету, там, окрім славнозвісної пропорційної системи з відкритими регіональними списками, там прописано те, що Центральна виборча комісія А мала би створювати постійно діючі свої регіональні відділення, які якраз у міжвиборчий період мали би займатися просвітою населення, ходженням на ефіри, організацією публічних лекцій, дебатів тощо.
До речі, про ходження на ефіри. Наскільки з вашого погляду, а пані Мар'яна нам підтвердить або заперечить, це саме ходження на ефіри, не тільки на телебачення, але й, на мою думку, передусім на радіо, сприяє просуванню ідей, про популяризації ідей цих. Чи не перетворюється це, ой, погано ставити запитання, яке починається на «чи», наскільки це перетворилося на ритуал, а наскільки є дієвим засобом популяризації і обстоювання своїх ідей і, відповідно, впливу на виборців?
Ну, дивіться, мені видається, що свого часу, наприклад, одну з ключових ролей в президентських виборах 2004 року зіграв канал «Чесних новин», от, де виборці черпали інформацію про те, зокрема, про перебіг кампанії Віктора Ющенка, про блокування мітингів, тощо. І політтехнологам, політконсультантам чомусь до 2019 року здається, що якщо створити свій канал і городити
або
там...
Або свій другий канал.
Свій другий канал, свій медіахолдинг, або там своїх ще сітку місцевих телеканалів, і городити там речі, які не налазять на голову замість новин. І
цікаві політологічні терміни.
І політичних ток-шоу за правилами, з якимись правилами, то політконсультантам, штабістам видається, що це допоможе. Результат кампанії, станом на сьогодні соціологічні опитування, кажуть, що не сильно все це допомагає. Тому що після певного моменту ефіри, вони перестають бути джерелом інформації, а мені видається, що вони стають для громадян подразником. Це просто шум говорящих голів, які просто бігають з каналу на канал, і ти інколи ти не розумієш, що відбувається.
І часто густо, як це траплялося із кандидатами і кандидатками, яких ми запрошували до програми «Свобода вибору», як тільки десь там на видноколі або на горизонті заманячить телебачення, вони забувають про радіо і, незважаючи на обіцянки, йдуть туди. Пані Мар'яна Малачівська, наша соціологиня у студії. Наскільки ви згодні з тим, про що говорив Андрій Андрушків?
Я скажу дуже трошки. Так, з одного боку, я цілком погоджуюсь з Андрієм, а з іншого боку, ми бачимо, що високі показники по певних кандидатах – це є виключно продукт медійної роботи або в роботи в онлайн, в Ютубі, в соціальних мережах.
Зрозуміло, беремо це до уваги, і настає черга заграти іншу добірку запитань, які ставили кандидатками, кандидатам слухачі громадського радіо, або навіть не слухачі, а ті, кого опитувала наша журналістка. І це запитання, ну, в яких можна за бажання або навіть не за бажанням почути і трошки збиткування з кандидатів, і те, що людина не знала, що запитати, тому запитала перше, що спало на думку. А втім, може, я помиляюся, і мої гості скажуть, ти не маєш рації. Слухаємо.
Запитання на засипку.
Ви знаєте, один з 20 там 5 чи 10 кандидатів, що їх питати? Ну, як треба мити, хай йде. А що в нього питати?
Хоть с улицы я их не знаю, так зачем вообще им баллотироваться, если их никто не знает? Что они могут обещать людям, если они не были у власти?
Кандидатам в президенты один вопрос. Что-то о том, какое нижнее белье они предпочитают.
Якою має бути ваша перша леді? Як Мішель Обама? Чи ви уявляєте її собі якось особливо?
А хто він так помер? Став президентом. Скажіть, що ми йому желаємо. Він хоче президент? Хай стає. Пожелаємо. Да. Бочить, хай стає президент. Хай Бог йому допомагає.
Запитання на засипку.
Ну, тут насправді цілий комплекс запитань, в тому числі, наскільки українці готові віддати свою долю на розсуд Бога, та хай йому Бог допомагає, а ми до цього не причетні. Ну і по-друге, такі запитання, як про нижню білизну, або навіщо вони взагалі йдуть, коли їх ніхто не знає. Андрій Андрушко.
Ну, для мене знаковим було якраз питання, що вони там всі однакові. Оцей мисливірус, він, до речі, дуже багато, я його відловлюю в засобах масової інформації, в аналітичних колонках, ну, аналітичних колонках. От, і в постах на Фейсбуці. І оце, як на мене, дуже-дуже небезпечна штука, яка зводить до емоційного вибору. Тобто, якщо вони там всі однакові, то давайте виберемо оцього він в вишиванці. Або якщо вони там всі однакові, то давайте виберемо оцього, бо він високий, або він короткий, або там в нього 5 дітей, хороший сім'янин.
А чому ви про вона? Нічого так, не кажете.
Ну, вони там всі однакові, тому давайте виберемо, бо вже пора жінці покерувати. Тобто, якісь отакі штуки, або вони там всі однакові, давайте виберемо цього, бо інакше Ктулху нападе. Ну, тобто, такий, зведення людей до ось такого емоції. Спочатку ми звужуємо, всіх фарбуємо в одне і те саме, як в бандитських бандах. Всіх треба замазати кров'ю. І тоді простіше робити емоційні рішення.
От, до речі, я запитував про дещо подібне Анастасію Одінцову, коли йшлося про те, що серед 44 зареєстрованих кандидатів, ну ще рахуємо до того, як познімалися, лише одна людина внутрішньо переміщена особа. І так само серед 44 лише, я підкреслюю, лише 4 жінки. Чому? Традиція? Українці зовсім ще не готові? Чи оці політикині, а дехто з них може і не політикині, самі відчувають, що їх не сприйме електорат, так званий? Мар'яна Молочівська, ну, стисло, або покажіть нам на мить.
Ну, окей.
Ага, значить, Андрушків зараз пояснить, а пані Мар'яна та покаже.
По-перше, у нас була якби замкнута чоловіча політика довший час, і присутність жінок там в парламенті була надзвичайно низькою. В органах місцевого самоврядування було надзвичайно низькою. І більше того, ще там в 90-ті часи, то це взагалі говорилося про те, що це чоловіча справа. От. І зараз це от початок появи жінок, які беруть участь в виборчих кампаніях, які достатньо присутні в списках політичних партій, я вважаю, що це загалом хороша тенденція, тому що, по-перше, різні питання постають і різні аргументи до обговорення і до уваги беруться під час політичних дискусій, якщо це дискусія дійсно політична, а не емоційний якась перепалка на so-called talk-show.
На Viber нам написали, якби виборці не говорили, та він же не пройде, а голосували зрештою за того, кого насправді хотіли б бачити президентом, якою була соціологічна картина нинішніх перегонів. Ну, Мар'яна Молочівська не може зараз відповісти на це запитання, але я знаю, що її соціологічна служба ФАМА підготувала дуже цікаві і з незвичайною методологією результати. І я вам раджу, шановні слухачі, згодом понабирати у різноманітних пошуковиках ФАМА результати дослідження, як там, панельна платформа, так, і ви знайдете дещо на цю тему. Але запитання, справді, переадресовую також Андрію Андрушківу, він не з соціологічної, не з соціологічного погляду, а зі своїх знань політичного експерта. Цей чинник, він же не пройде. Я, наприклад, скажу вам чесно, не називаючи прізвищ, у першому турі збираюся голосувати за людину, яка за моїми уявленнями, ну, точно не пройде, але це людина, ну, яка мені близька за своїми поглядами і за якостями там і так далі. Але багато людей кажуть, навіщо голосувати за таких, коли вони все одно не пройдуть. Наскільки важливі такі міркування?
Ну, дивіться, для початку, зокрема, в першому турі, на мою думку, суспільство і кожен виборець має привернути увагу до певних поглядів на вирішення проблем і на рішення державницькі. Це можна зробити тільки віддаючи свій голос за конкретно тих, хто тобі подобає. Тобто є достатньо широкий вибір, і не треба зводити свій вибір до обирання з меншого зла. Вибирай спочатку того, хто...
Чому ж ми обираємо з меншого зла, а не з більшого добра, наприклад?
Ну, тому що, знову ж таки, політтехнологи, штаби, політконсультанти, вони закручують оцю спіраль істерії, що, мовляв, якщо ти не голосуєш за когось з трьох, хто має шанси потрапити, то ти голосуєш за Путіна. Або ти голосуєш за поразку України. Ну, ось така от історія. І очевидно, що та люди, які розганяють ці мисловіруси, вони володіють інформацією, розуміють, від кого, кому, що може потенційно перетекти, тощо. Але, як на мене, то я би на місці виборця цурався ось цих маніпуляцій. І, як мінімум, в першому турі, зважаючи на поточну ситуацію, я особисто збираюся... теж віддати свій голос, ну, не скажу кому, але немає ще гарантії, що ця людина потрапить в другий.
Зрозуміло. Ну, більш-менш. Мар'яна Малачівська щось написала. І почерк не такий, та? Давайте, може, я прочитаю. Тим часом дуже цікаве і важливе запитання надійшло на Viber. Ну, Андрію.
Хоча дослідження за довгий час до виборів не вимагають обирати прохідного, але дійові особи Такі ж, ті самі.
Зрозуміло. От дуже важливе і цікаве запитання на Viber. Чому молоді політики, яких привів Майдан, не стали успішними настільки, щоб бути успішними кандидатками або кандидатами?
Ну, тут, як на мене, все дуже просто. Треба було молодим і перспективним об'єднуватися і творити свою політичну силу, навіть ризикуючи не потрапити в Раду в такому об'ємі, як вони потрапили в списках різних політичних партій. Але, ну, одна історія – сидіти на приставному стільчику з корупціонерами, а інша – мати якусь суб'єктність, яка би трансформувалася в щось. Оце історія. І чим далі від Майдану, тим менше все шансів на суб'єктність тих лідерів молодих, на яких було очікування.
Тепер у нас була під час програми «Свобода вибору» така рубрика «Резюме», де політичний експерт або політична експертка підбивала підсумки дискусії з кандидаткою чи кандидатом. Зараз я прошу Андрія Андрушкова підбити підсумки того, що казав він, того, що встигла нам сказати Мар'яна Малачівська. От які чинники, назвіть 3-4 максимум, так, визначають вибір українок і українців на президентських виборах? Причому, в тому числі, голосувати чи не голосувати? А далі, за кого голосувати?
Ну, по-перше, як на мене, це впізнаваність. Тобто присутність загалом людини в телевізорі. І навіть одна з опитуваних на вулиці слухачок громадського радіо, вона говорила, чи якщо був у владі, то щось може бути з цього. Не був у владі, то що він туди, ну, пхається? Угу. Це ще питання до того, що якщо не був у владі, то ніяких немає компетенцій, немає чого довіряти. Оце це перше. Друга річ – це шлейф якихось історій і присутність команди і її якості. Хоча я би не сказав, що це є одним з визначальних факторів. Друге, третє – це відповідь на порядок денний країни. Свого часу команда Манафорта вдало дуже робила кампанію партії регіонів. В них медіаплан був, треба відповідати на щоденні новини. Тобто політик не може не мати позиції по новині сьогоднішнього дня. Ось це от речі. Ну і наскільки я пам'ятаю, 37% громадян, вони говорять, що вони звертають увагу на програмні засади і програми кандидатів і партій.
Але тут більше на те, що обіцяне, чи більше на те, наскільки воно може бути виконане?
Ну, це вже далі треба проводити якісь глибші історії.
Напевно, на це перше. І плюс...
Напевно, більше на обіцяне. Зрозуміло. Так. Ми, до речі, намагалися в наших програмах також проаналізувати в експрес, так би мовити, режимі, наскільки можна виконувати те, що кандидатки і кандидати обіцяють. Добігає кінця програма «Свобода вибору», але у нас є одне запитання, яке ми ставили однакове усім кандидаткам і кандидатам, які тут були. І я його зараз ставлю політичному експерту Андрію Андрушківу. Ну, може, колись і та. Коротше, ваше ставлення до суспільного мовлення.
Ой, я, до речі, по дорозі сюди загуглив якраз 7 квітня 2015 року був підписаний закон про суспільне мовлення, і він якраз річниця. Ставлення дуже позитивне, особливо зважаючи на сьогоднішній ток-шоу «Зворотній відлік», яке по факту не відбулося. Троє топ-кандидатів, які би мали дискутувати про напрями державної політики на суспільному майданчику, вирішили цього не робити, і це теж історія про те, що суспільний мовник, навіть не працюючи, не маючи шоу, працює як камертон. Він повинен навіть в такому форматі і при такому фінансуванні, що недостатнє є, повинен існувати, по-перше, в повному фінансуванні, а по-друге, я думаю, що мають політики почати діяти за правилами іншими.
Коротше, як нас навчають, негативний досвід – це теж досвід, він має свою цінність. Ну і Андрій Кобалія у апаратній вже, ні, не нервується, він знає, що він вчасно вийде в ефір з новинами від громадського радіо. А я запрошую слухачок і слухачів на сайт громадське.радіо, де можна буде знову переслухати цю проміжну підсумкову програму «Свобода вибору», бо між першим і другим туром, якщо вони будуть, тобто другий тур, обов'язково вийде ще принаймні два випуски програми «Свобода вибору», і ви зможете їх також потім переслуховувати і передивлятися на різноманітних носіях. Пане Кобалія, чому ви досі не зайшли до студії?
Я вже тут.
Він уже тут, ми чуємо цей голос, зараз він буде при мікрофоні. Я дякую Мар'яні Малачівській і Андрію Андрушківу, дякую учасникам програми, дякую В'ячеславу Поліщуку, котрий видав програму до ефіру як звукорежисер, і Олександрові Шульзі, який організовував відеотрансляцію. Андрій Куликов, буде ще в цій студії у програмі «Свобода вибору».